Qalampirdan gapiramiz. Ona tili savodxonligi bo'yicha Sariosiyo tumani va Kattaqo'rg'on shahri 96.3% bilan, matematika savodxonligi bo'yicha esa Sariosiyo tumani 94.7% bilan respublikada yetakchilik qilmoqda. Bu haqda Qalampir.uz muxbiri umumta'lim maktablari reytingini e'lon qilishga bag'ishlangan matbuot anjumanidan xabar berdi. Ona tili savodxonligidan tinglab yozish bo'yicha Sariosiyo tumani 96.3% va Kattaqo'rg'on shahri 96.3% birinchi o'rinni, Qiziltepa tumani 96.1% ikkinchi o'rinni, Uchquduq 95.4% va Qoraozak tumani 95.1% bilan uchinchi o'rinni band etishgan bo'lsa, Nurafshon shahri, Yangiyo'l va Chiroqchi tumanlari oxirgi o'rinlarni egallashdi. Ma'lumot uchun, ona tili savodxonligidan tinglab yozish bo'yicha nazorat ishlarida 41.605 nafar o'quvchi ishtirok etib, shundan 21.968 nafari ijobiy natija qayd etdi. Matematika savodxonligi bo'yicha Sariosiyo tumani 94.7% birinchi o'rin, Guliston tumani 54.4% ikkinchi o'rin, Arnasoy 52.8% va Qiziltepa tumanlari uchinchi o'rinni egalladi. Bu borada Marg'ilon shahri va Bektemir tumani o'quvchilari eng past natija ko'rsatgan. Ma'lumot uchun, matematik savodxonligi bo'yicha 41.311 nafar o'quvchi ishtirok etib, shundan 7.814 nafari 18.9% ijobiy natija qayd etishdi. O'tgan yilga nisbatan matematik savodxonlik darajasi 7% oshgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.